สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile Podcast
โอเคนะครับก็มาอยู่กับเอพิโซดที่9แล้วใช่ไหมฮะในรายการคุยเฟื่องเรื่องวิทย์นะฮะในยุคที่เราเรียกกันว่าศตวรรษอันรุ่งโรจน์ที่ผมตั้งชื่อให้นะครับในหัวข้อเรื่องอุณหพลศาสตร์นะฮะก็มากันเลยว่าอุณหพลศาสตร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรคนจะงงคำนี้มันดูลิเกลิเกดูอลังการงานสร้างนะครับมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่าเทอร์โมไดนามิกนะฮะซึ่งเทอร์โมเทอร์มาเนี่ยแปลว่าอุณหภูมิแล้วก็ไดนามิกเนี่ยแปลว่าการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเทอร์โมไดนามิกหรือว่าอุณหพลศาสตร์ก็คือการว่าเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อาจจะมาเล่าไม่ได้ลงดีเทลมากเพราะว่าอาจจะเก็บเรื่องที่มันเจ๋งๆไว้เนี่ยในครั้งหน้าก็คือเดี๋ยวจะให้ทำบทนะครับว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรกันต่อในครั้งต่อๆไปแต่ว่าวันนี้เราจะเอาคร่าวๆเท่าที่อยากจะเล่าแล้วกันนะครับนักวิสัยในวันนี้แล้วก็เตรียมมาทั้งหมด4คนด้วยกันก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเล่ากันลงดีเทลขนาดไหนเพราะว่ามันมีดีเทลค่อนข้างเยอะอาจจะเล่าแค่พอเข้าใจเรื่องราวนั่นเองนะครับโดยเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปกันทีละคนเลยนะฮะคนแรกนะครับก็คือเจมส์วัตนั่นเองนะครับเกิดเมื่อปี1736ถึง1819นะครับก็เล่าประวัติเจมส์วัตนิดนึงนะครับเป็นวิศวกรชาวสกอตแลนด์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการเกี่ยวกับ Steam Engine หรือว่าเครื่องจักรไอน้ำเลยนะฮะถือว่ามีความสำคัญมากๆในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทุ่นแรงได้หลายๆอย่างเนาะก็เป็นลูกของช่างต่อเรือนะฮะที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์เรือแล้วก็ได้มีการเข้าไปเรียนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของงานช่างต่างๆนะฮะมีช่วยพ่ออยู่ที่ลอนดอนนะครับมีเวิร์กช็อปอยู่ที่ลอนดอนก่อนที่จะไปเรียนที่กลาสโลว์นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของมหาลัยที่ว่าด้วยเกี่ยวกับงานช่างนี่แหละนะฮะในปี1764เนี่ยวัตก็ได้เข้าไปอยู่หนึ่งในโครงการนะฮะของนิวโคแมนนะครับเพื่อแก้ไขเรื่องของตัว Stream Engine นะครับโมเดลที่มันให้มีความเจ๋งมากขึ้นเพื่อลดพลังบางอย่างลดความสูญเสียบางอย่างที่เล่าให้ฟังว่าไอ้ตัว Stream Engine นี่มันมีหลักการทำงานยังไงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ร่วมค้นพบพลังงานLatin Heat หรือว่าพลังงานความร้อนแฝงด้วยนะครับเพราะนั้นตัวของเจมส์วัตส์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญมากๆนะฮะในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะจากการค้นพบเรื่องของกลไกของกระบอกสูบนะครับที่ช่วยลดภาระพอสมควรนะฮะผลงานสำคัญของวัตส์ก็เช่นปี1775นะครับวัตส์ก็ได้สร้างวัตส์สตรีมเอนจินขึ้นมาปี1779นะครับก็ได้มีการจดสิทธิบัตรของตัวเครื่องยนต์นี้นะครับแล้วก็ปี1782เนี่ยเป็นคนให้นิยามคำว่าแรงม้าขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยในการบอกกำลังนะครับก่อนที่นามสกุลของวัตเองเนี่ยจะถูกมาตั้งเป็นชื่อของหน่วยที่ใช้ในกำลังคืออะไรกำลังก็คือการทำงานต่อเวลาอัตราส่วนระหว่างการทำงานต่อเวลานั่นเองนะครับโดยเริ่มพูดถึงไอ้ความเข้าใจกับความร้อนอะไรเงี้ยนะฮะผมตัดมาเลยนะไปที่ความร้อนเลยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของแก๊สเรื่องอะไรมากมายแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าถึงเรื่องของความร้อนเนี่ยก็ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยของกาลิเลโอเลยในปี1593นะครับที่ได้สร้างอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทอร์โมสโคปนะฮะไม่ใช่เทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมสโคปเนี่ยเป็นอุปกรณ์แรกๆที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิจนปี1654นะครับเฟอร์ดินานด์ที่2แห่งเมอร์ดิชีนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงคือแกรนด์ดูคแห่งทัสคานีนะครับก็ได้ประดิษฐ์เทอร์โมมิเตอร์อันแรกขึ้นมานะครับผมปี1714นะครับแดเนียลฟาเรนไฮต์นะครับได้สร้างเทอร์โมมิเตอร์ที่สร้างจากปลอดขึ้นมานะครับก่อนที่ในปี1724เนี่ยจะได้พูดถึงสเกลในการวัดอุณหภูมินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนกับอุณหภูมินี่ต่างกันคนละเรื่องกันเลยนะฮะแต่เป็นคนละเรื่องเดียวกันความร้อนนี่คือตัวปริมาณหนึ่งนะครับที่ให้ที่เรารับรู้ได้นะฮะส่วนอุณหภูมิเนี่ยก็คือเราจะวัดความร้อนยังไงก็อยู่ในรูปของอุณหภูมินั่นเองนะครับปี1742นะครับองเดฟาเซลเซียสนะครับก็ได้ค้นพบอีกวิธีการหนึ่งในการวัดองศาเพราะฉะนั้นการวัดอุณหภูมิเนี่ยหลักๆก็มี2วิธีก็คือวิธีของฟาเรนไฮต์กับวิธีของเซลเซียสนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นที่ประมาณศตวรรษช่วงต้นศตวรรษที่16นะฮะที่เจ้าตัวของเทอร์โมสโคปเนี่ยเริ่มเอามาใช้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของหลอดแก้วนะครับที่มีท่อขึ้นมาแล้วก็ใส่ของเหลวซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาก็มักจะใส่ของเหลวประเภทที่มันเป็นแอลกอฮอล์นะครับเข้าไปแล้วก็ดูว่าอุณหภูมิมันมีความร้อนมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของเหลวในหลอดนี้นะครับก่อนที่ปี1714นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับที่เกิดที่ดัชนะก็คือจานเนียฟาเรนไฮต์เนี่ยจะได้ค้นพบเทอร์โมมิเตอร์อันแบบแรกโดยที่ใส่ปลอด เหตุผลที่ใส่ประหลอดเนี่ยนะฮะเพราะว่าง่ายมากเลยคือประหลอดมันมีความสามารถในการได้รับความร้อนแล้วเนี่ยจะวิ่งได้นะฮะเพราะนั้นประหลอดหรือ Mercury เนี่ยชื่อของมันมาจากชื่อเทพกรีกชื่อว่า Hermes นะฮะเป็นเทพแห่งการติดต่อสื่อสารก็เปรียบเหมือนประหลอดนะฮะเวลาได้รับความร้อนก็จะพุ่งถึงรวดเร็วกันนะครับซึ่งก็ได้ตีพิมพ์ไอ้สกิลเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าองศาฟาเรนไฮน์ในปี1724นะฮะจนนักคณิตศาสตร์ชาวสวีนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีดิชนะฮะองเดรเซลเซียสนะครับก็ได้ค้นพบหลักหน่วยของการวัดเหมือนกันก็คือองศาเซลเซียสเนาะในปี1712เป็นรอบแบบเมื่อกี้ซึ่งมันเป็นการแบ่งสเกลเริ่มต้นที่0เนี่ยคืออุณหภูมิของการเยือกแข็งนะฮะของน้ำแล้วก็100เนี่ยเป็นอุณหภูมิที่น้ำเริ่มมีการเดือดนะฮะมันก็มี2ตัวหลักๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพยายามจะบอกว่าความร้อนกับอุณหภูมิอ่ะมันต่างกันยังไงนะฮะเพราะว่าตัวความร้อนมันคือตัวพลังงานนะฮะส่วนอุณหภูมิคือการวัดความร้อนออกมานั่นเองนะซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นอินโทรสั้นๆให้กับเรื่องราวของความเข้าใจเกี่ยวกับอุณหภูมิศาสตร์หรือเทอร์โมไดนามิกนะฮะผลงานชิ้นแรกๆเลยที่เอาเรื่องนี้มาจับนะฮะก็คือผลงานที่เกี่ยวกับสตรีมเอนจินนะครับหรือว่าเครื่องจักรไอน้ำก็ต้องย้อนไปว่าคนในอดีตนะฮะเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มักจะต้องใช้แรงใช่ไหมฮะในการทำเช่นจะเจาะอะไรทีนึงจะปลูกผักอะไรทีนึงเนี่ยก็ต้องใช้แรงทำมนุษย์ก็เลย อยากจะหาวิธีการในการลดแรงก็ตั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่นรอกคานอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะลดภาระในการใช้แต่ลดไปลดมาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้แรงอยู่ดีถูกไหมฮะถ้าคุณใช้คานคุณก็ต้องใช้แรงตัวเองอยู่ดีหรือใช้รอกก็ต้องใช้แรงตัวเองหรือแรงจากอะไรก็ตามอยู่ดีเพราะนั้นเขาต้องการเครื่องจักรบางอย่างที่สามารถจะทำงานได้โดยที่เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยหรือทำอะไรน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในคิดเรื่อง steam engine เลยเข้ามามันก็คือเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับโดยคนแรกที่ประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยก็คือโทมัสนิวโคเมนนะครับซึ่งได้นำความคิดที่เกี่ยวกับความร้อนเนี่ยมาประยุกต์ใช้จากผลงานของนักวิทยาศาสตร์คนก่อนหน้าที่ผมเคยเล่าไปนะฮะก็คือโจเซฟแบล็กนั่นเองที่ได้มีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิที่ใช้ในการเรียกความร้อนแฝงนะฮะก็คืออุณหภูมิที่สสารเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะคือเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันวัดอุณหภูมิได้อุณหภูมิมันคงที่เลยแต่สสารหรือวัตถุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวหรือจากของเหลวเป็นแก๊สเนี่ยนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าลาจินฮีทหรือว่าความร้อนแฝงนั่นเองนะซึ่งผมก็เคยเล่าไปแล้วถ้าใครตามย้อนดูได้นะน่าจะเป็นเอพิโซดที่4นะครับที่เล่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวกับงานของโจเซฟแบล็กนั่นเองนะครับคำว่าลาจินเนี่ยมันมาจากคำภาษาละตินแปลว่าซ่อนนั่นเองเพราะนั่นเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นเราจะใช้ประโยชน์จากพลังงานเหล่านี้ได้ยังไงนะฮะคนที่เริ่มมาคือตัวของนิวโคเมนเนี่ยก็เลยได้คอนเซปต์เรื่องนี้แหละมาทำเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำนะฮะโดยหลักการเขาเนี่ยแรกๆที่เราใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยเราก็ใช้ผ่านการขุดเจาะน้ำบาดาลอะไรเงี้ยนะเอาที่ง่ายก่อนปกติถ้าเราจะเจาะน้ำบาดาลทีก็ต้องขุดบ่อลงไปใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าแบบวิธีเบสิกมนุษย์มากๆเราก็ต้องลงไปในบ่อแล้วตักน้ำขึ้นมานะแต่วิธีนั้นก็ทำไม่ได้เนาะแล้วเลยสร้างรอกขึ้นมาใช่ไหมฮะที่เราเห็นตามหนังแบบยุคพีเรียดในสารคดีอะไรแบบเนี้ยที่มีถังนึงแล้วก็เอารอกลงไปใช่ไหมแล้วก็ชักขึ้นมาแบบนี้แต่ทีเนี้ยทำแบบนี้มันเหนื่อยไงผมบอกแล้วเราต้องการจะหาวิธีการที่เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะก็เลยเกิดเป็นการผลิตเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมานั่นเองด้วยหลักการทำงานของมันเนี่ยคือว่ามันจะมีฐานด้านล่างนะฮะเป็นไฟที่คอยให้ความร้อนกับกระบอกสูบกระบอกสูบเนี้ยก็จะเกิดความร้อนใช่ไหมฮะแล้วก็จะปล่อยไอ้น้ำเนี้ยขึ้นไปเพื่อที่จะดันไอ้คันโยกขึ้นไปนะฮะดันคันโยกขึ้นไปปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยกระแสน้ำเย็นเพื่อดันคันโยกลงมาไอ้การขึ้นชักลงเนี่ยฮะมันจะไปมีกลไกที่สามารถจะขุดน้ำบาดาลได้นะเอาสั้นๆให้ฟังแต่ว่าไอ้การทำแบบเนี้ยสิ่งที่วัดเจมส์วัดมาเห็นปัญหาของเรื่องเนี้ยนะฮะที่เจมส์วัดคิดค้นเรื่องคอนเซ็ปต์ของไอ้ลาเทนฮีทในปี1764เนี่ยเขาพบว่าไอ้การทำแบบเนี้ยปัญหาที่ตามมานะฮะก็คือว่าหากคุณชักขึ้นชักลงคือหมายความว่าปล่อยให้พลังงานความร้อนเข้าไปใช่ไหมรอเย็นแล้วค่อยกลับมาใหม่เนี่ยมันไม่ทันการยังไงคือคิดถึงสภาพฮะคุณกว่าจะวอร์มไอตัวกระบอกสูบให้เกิดความร้อนจนมันดันกระบอกสูบขึ้นไปแล้วคุณค่อยหล่อเย็นเพื่อให้กระบอกสูบมันลงมาแล้วคุณก็ต้องหล่อร้อนใหม่มันใช้เวลาพอสมควรนี่แหละคือคอนเซ็ปต์เรื่องลาทินฮีทคือเราเห็นอุณหภูมิฮะแต่เรารู้ว่ามันมีการเปลี่ยนสถานะถูกไหมครับเพราะนั้นวัตก็เลยเปลี่ยนใหม่โดยใช้กระบอกสูบ2อันอันนี้เป็นที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะใช้กระบอกสูบ2อันโดยอันแรกเนี่ยคือน้ำร้อนตัวสตีมตัวไอ้น้ำอีกอันนึงคือน้ำเย็นเท่านั้นแยกกันเลยเพราะนั้นอันที่ร้อนเนี่ยมันก็จะไปทำให้กระบอกสูบมันขึ้นไปใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เราไม่หล่อเย็นตัวกระบอกสูบนี้แล้วมันมี2อันใช่ไหมฮะเราก็ค่อยๆหล่อให้อุณหภูมิมันลดลงล่ะแต่ว่าใช้กระบอก2อันจริงๆถ้ามีภาพในที่ผมขึ้นนะฮะใน YouTube ก็น่าจะเห็นว่ามันมี2กระบอกร้อนกระบอกเย็นเพราะนั้นน่ะอุณหภูมิมันเลยไม่ต้องใช้เวลามากในการทำให้กระบอกร้อนมันกลับมาร้อนใหม่และกระบอกเย็นมันกระบอกเย็นไม่มีปัญหาส่วนมากคือตัวโฟกัสที่ตัวกระบอกร้อนนี่แหละมันมีการสับอะไรเงี้ยฮะ ทีนี้เนี่ยไอ้กลไกแบบนี้แหละเขาก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะฮะจนมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะผมจะไม่ลงดีเทลเหมือนกันแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำหนดให้เฮ้ยถ้าไอ้ตัวกระบอกมันเริ่มเร็วมากเกินไปเนี่ยเราจะคูลดาวน์มันยังไงหรือถ้ากระบอกมันยังไม่ร้อนเราจะเพิ่มอุณหภูมิมันยังไงนะก็มีการประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยจากการใช้แนวคิดเรื่อง steam engine เนี่ยคือเรื่องของรถไฟนั่นเองรถไฟนี่เป็นเครื่องจักรไอ้น้ำชั้นดีๆนี่เลยนะที่เราทราบว่าเฮ้ยพลังงานความร้อนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นพลังงานกลได้ผมจะเล่าต่อไปนะครับว่าใครที่เจอเรื่องนี้เช่นกันนะว่าพลังงานมันคงที่นะครับแต่ว่าอย่างรถไฟเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นรถไฟกระบอกสูบหรือกลไกต่างๆเนี่ยมันคือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับการที่ใช้แรงงานมนุษย์10คนในการทำงาน1งานกับใช้เครื่องจักร1เครื่องกับคน1คนในการทำงานมันต่างกันเห็นชัดเลยนะมันก็เป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มมีโรงงานต่างๆในการผลิตแล้วก็ใช้เรื่องการเหมืองแร่หรือการขนส่งเช่นรถไฟแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นนอกจากเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์ด้วยในการใช้วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้นะครับยังไงก็ดีเนี่ยแนวคิดเรื่องความร้อนมันก็ยังมีสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะในปีประมาณปี1777เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนนะครับชื่อว่าคาร์ลสชิลเนี่ยก็ได้พยายามจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความร้อนอีกนะฮะโดยความร้อนที่เขาค้นพบเนี่ยก็เกิดจากการที่ในวันปกตินะฮะที่เราอยู่ตามบ้านอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็พบว่าในวันที่อากาศมันเย็นๆเนี่ยปรากฏว่าเวลาเราจุดไฟหรืออะไรแบบเนี้ยทำไมเรารู้สึกถึงไฟได้ล่ะทั้งที่เราไม่ได้อยู่ตรงความร้อนนั้นเริ่มเกิดอาการงงปรากฏว่าเขาค้นพบว่าไอ้การทำแบบนี้แหละเขาเรียกว่าการแผ่ของความร้อนแผ่รังสีของความร้อนความร้อนมีผมสปอยนะความร้อนหรือสามารถจะทำตัวได้3แบบเขาเรียกว่าการนำความร้อนพาความร้อนและการแผ่รังสีสิ่งที่ตัวของสติลค้นพบนั่นคือการแผ่รังสีแปลว่าอะไรฮะแปลว่าแม้เราจะอยู่ไกลๆจากแหล่งกำเนิดของพลังงานมากๆเนี่ยเราก็สามารถจะรับรู้ได้เหมือนกันเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยโหมันอยู่ไกลจากโลกมากแต่ทำไมเรารู้สึกถึงความร้อนก็เพราะว่าความร้อนของดวงอาทิตย์มันใช้การแผ่รังสีมาซึ่งมันไม่ต้องใช้ตัวดำนะฮะมาถึงโลกได้อะไรแบบนี้นะฮะอีกอันนึงที่เราค้นพบคือเรียกว่า convection หรือว่าการพาความร้อนซึ่งการพาความร้อนเนี่ยจะต้องมีตัวกลางนะครับตัวกลางที่เราใช้ก็เป็นของไหลก็ได้แก่ของเหลวกับแก๊สที่จะนำพาความร้อนมาสู่เรานะฮะในขณะที่ปี1780นะฮะนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์นะครับชื่อว่ายานไอเกนฮอสเนี่ยก็ได้ค้นพบพลังงานอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่า conduction นะครับหรือว่าการนำความร้อนก็คือผ่านของแข็งนั่นเองที่เกิดจากอนุภาคของแข็งในวัสดุต่างๆในมีการสั่นขึ้นมานะครับมีการชนอะตอมรอบข้างทำให้มีการถ่ายเทพลังงานหรือว่าความร้อนนี่แหละขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่เกี่ยวกับความร้อนและหลักการนี้แหละเราก็สามารถอธิบายได้เกี่ยวกับการทำให้วัตถุเนี่ยมันมีการหลอมโดยที่ตัวของไอเกนฮอสเนี่ยศึกษาผ่านการหลอมเหลวตัวของแว็กซ์นะครับหรือว่าตัวของขี้ผึ้งนั่นเองเพื่อจะศึกษาพฤติกรรมของมันเพราะนั้น3อย่างเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์คร่าวๆเกี่ยวกับพลังงานความร้อนนะฮะพลังงานกับความร้อนคำนี้จริงๆมันคนละคำกันแต่เราเรียกได้คล้ายๆกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไอ้พลังงานความร้อนเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงกับนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์คนต่อมานะครับก็คือโจเซฟฟูเรียนั่นเองนะครับเกิดในปี1777ถึงปี1831นะครับฟูเรียนี่หลายคนคงไม่ค่อยได้ยินชื่อในเรื่องของอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแต่มักจะได้ยินในเรื่องของอนุกรมฟูเรียหรืออะไรนะการแปลงฟูเรียใช่ไหมฟูเรียทรานส์ฟอร์มฟูเรียทรานส์ฟอร์มนั่นเองนะครับซึ่งอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอุณหภูมิล่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก็เล่าประวัติฟูเรียให้ฟังก่อนนะครับฟูเรียนี่ก็เป็นลูกชายช่างตัดเสื้อนะอยู่ที่ฝรั่งเศสเมืองออเซียนะฮะก็พออายุประมาณ10ปีเนี่ยก็ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทหารนะครับเป็นโรงเรียน military school นะฮะแล้วก็มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์มากๆก่อนที่จะไปศึกษาต่อนะครับที่เทอร์เรอร์ในปี1794นะฮะแล้วก็ช่วงนั้นมันมีการปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่แบบมันน่ากลัวมากในขณะนั้นกับบรรดานักวิทยาศาสตร์หลายคนนะฮะอย่างลาวัซเซียนี่ก็บ๊ายบายหัวขาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในยุคนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องหัวฟูเหมือนกันนะฮะฟูเรียเนี่ยก็ได้มีโอกาสสำคัญมากๆนะครับคือไปทำงานให้กับนโปเลียนโบนาปาร์ตซึ่งหลายคนคงรู้จักกันดีนะฮะแล้วก็ไปอยู่ที่อียิปต์ในปี1768นะครับก่อนที่เขาจะศึกษาเกี่ยวกับAncient Egypt นะเป็นคนหนึ่งที่เอาความรู้เกี่ยวกับอียิปต์มาสู่โลกของฝั่งยุโรปเลยนะฮะซึ่งเขากลับมานะจากอียิปต์เนี่ยมาที่ฝรั่งเศสในปี1801นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเกี่ยวกับวงการคณิตศาสตร์ด้วยกันเพราะผมเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับอียิปต์ด้วยเพราะนั้นเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะแล้วก็เสียชีวิตในปี1831นะฮะในขณะที่มีเรื่องของสงครามเกิดขึ้นนะน่าจะประสบอุบัติเหตุบางอย่างนะครับน่าจะตกลงมาแล้วก็ตาย นักวิทยาศาสตร์ก็จะมีปรากฏการณ์การตายประหลาดหลายคนนะเดี๋ยววันนี้เราจะพบว่ามีคนนึงที่ตายประหลาดคือมันน่าเศร้ากว่านะอีกคนนึงงานสำคัญของฟูเรียนะครับก็คืองานในปี1807นะครับชื่อว่า On the Propagation of Heat in Solid Body อ้าวนี่ไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนนะฮะแล้วก็ปี1822 The Analytic Theory of Heat นะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานนั่นเองนะถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปให้ฟังนะฮะปี1761เนี่ยโจเซฟแบล็กค้นพบพลังงานลัทธิที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสสารนั่นเองซึ่งไอการเปลี่ยนสถานะของสสารเนี่ยพลังงานลัทธินี่แหละเป็นพลังงานสำคัญมากๆนะฮะที่ใช้กับหัวข้อที่แล้วมาแล้วก็หัวข้อต่อไปด้วยนะฮะปี1783องตวนลาวูซิเยและก็ปิแอร์ซิมงเดลาปาสเนี่ยนะครับก็ได้ค้นพบแล้วก็วัดพลังงานลัทธิที่โจเซฟแบล็กกล่าวถึงอย่างละเอียดยิบๆเลยว่าไอพลังงานตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะฮะซึ่งถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยหลักพื้นฐานของฟิสิกส์กฎทั้งปวงเนี่ยฮะที่เราทราบเนี่ยเราทราบเกี่ยวกับพลังงานว่าพลังงานเนี่ยไม่สามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้และในทางกลับกันก็ไม่สามารถจะถูกทำลายได้นะครับสิ่งที่มันทำเนี่ยแค่มันเปลี่ยนรูปร่างหรือเปลี่ยนสถานที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งหรือเปลี่ยนจากฟอร์มหนึ่งไปฟอร์มหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งตัวของฟูเรียเองเนี่ยก็เป็นคนที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยพลังงานเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ยังไงนะครับโดยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของพลังงานในของแข็งนะครับซึ่งผ่านการนำความร้อนเมื่อกี้ที่เราได้ฟังไปนะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงสภาพความร้อนจากวัตถุที่เป็นของแข็งนั่นเองที่เกิดจากการสั่นของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งเพื่อนร่วมชาติของเขาอย่างจองปาปติสปิโอนะฮะก็ปิโอซาวัตในคนเคยได้ยินสมการนี้นะฮะก็ได้พูดถึงความร้อนเนี่ยในรูปแบบของ action at distance หรือว่าเป็นการกระทำบางอย่างที่ระยะไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตัวของปิโอเนี่ยก็พยายามจะเสนอว่าเฮ้ยความร้อนมันมีการเคลื่อนไปยังไงนะฮะเขาก็เสนอว่าความร้อนเนี่ยมันผ่านตัวของของแข็งนี่แหละเป็นรูปของซีรีส์เป็นท่อนๆตอนๆไปนะฮะแต่ว่าตัวของฟูเรียไม่ได้มองแบบนั้นนะมองต่างกันคือก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นรูปแบบที่ต่อเนื่องกันหมายความว่ามันไม่ได้เป็นก้อนๆแล้วถ่ายเทเหมือนเราเทน้ำทีละแก้วไปเรื่อยๆแต่ว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับเขาค้นพบความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนจากร้อนนะฮะที่มีอุณหภูมิร้อนคือมีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่มีอุณหภูมิเย็นก็คือมีอุณหภูมิต่ำกว่านั่นเองด้วยพยายามจะใช้สมการในเรื่องของสมการการอนุรักษ์พลังงานนั่นเองเนี่ยใช้แล้วก็ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์นะฮะเพราะนั้นตัวฟูเรียเนี่ยเลยมองคอนเซปต์เรื่องนี้เพื่อที่จะอธิบายได้เนี่ยก็มองในไอเดียของรูปของคลื่นนะแหละคนรู้คงรู้จักคลื่นเพราะว่ามันเป็นอันที่ต่อเนื่องกันถูกไหมฮะก็พยายามจะฟอร์มูลเลตหรือว่าพยายามจะสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาที่ใช้รูปแบบของคลื่นเนี่ยในการอธิบายไอการถ่ายเทพลังงานแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอะไรคนคงเคยได้ยินเนาะว่าการแปลงฟูเรียอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตัวฟูเรียเนี่ยก็พยายามอธิบายในรูปของไซน์ฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์ซึ่งเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในตรีโกณมิตินะฮะซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นคาบนั่นเองดูจากภาพในคลิปได้นะฮะว่านี่คือรูปของกราฟไซน์แล้วก็กราฟคอสซึ่งมันจะต่างกันไม่มากนะฮะเรื่องของการจุดเริ่มต้นเอาเป็นว่าเป็นกราฟที่เป็นลักษณะคลื่นแบบนี้ซึ่งพบได้ส่วนมากในธรรมชาตินะฮะฟรีก็พยายามจะอธิบายเรื่องของการประพฤติของคลื่นแบบนี้เรื่องของจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ประมาณขึ้นมาในรูปของอนุกรมอนันต์ที่เรารู้จักกันในชื่อของอนุกรมฟูเรียนั่นเองนะครับฟูเรียเนี่ยตีพิมพ์ผลงานของเขานะในปี1807แล้วก็ถูกต่อต้านนิดนึงในแนวคิดเรื่องนี้นะครับจนกระทั่งได้ปีพิมพ์อีกทีนึงจนในปี1822นะฮะแล้วก็ได้ทำงานที่เกี่ยวกับการศึกษาความร้อนนะฮะในปี1824เพราะนั้นฟรีเนี่ยพยายามอธิบายเรื่องของอุณหภูมิไม่พอนะเขาอยากอธิบายเรื่องของโลกด้วยว่าโลกเราเนี่ยทำไมถึงร้อนทำไมอุณหภูมิในดวงอาทิตย์มันขังบนโลกได้แบบนี้นะฮะซึ่งไอการค้นพบปรากฏการณ์นั่นเองมันก็คือปรากฏการณ์ Greenhouse Effect หรือปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกนั่นเองนะซึ่งเขาอธิบายว่าโลกของเราเนี่ยพอได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยเรามีการกักความร้อนดูดซึมความร้อนไว้นะฮะแล้วก็เมื่อคายความร้อนแล้วเนี่ยด้วยบรรยากาศของโลกมันทำให้อุณหภูมิมันตกกลับมาที่เดิมอะบางส่วนออกไปได้บางส่วนยังค้างไว้อยู่นะฮะที่เขาตั้งชื่อว่า Greenhouse Effect เนี่ยก็คือปรากฏการณ์คือในต่างประเทศนะครับเมืองไทยจะไม่ค่อยเห็นไอ้เจ้า Greenhouse เท่าไหร่แต่ในต่างประเทศจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะที่บ้านเมืองเขาเนี่ยอุณหภูมิมันหนาวการปลูกพืชบางชนิดของเขาเนี่ยเขาจะปลูกในโรงเรือนนะฮะปลูกในโรงเรือนแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิอะไรแบบนี้ซึ่งไอ้โรงเรือนนี่มันค่อนข้างร้อนเพราะว่าความร้อนหรืออะไรที่มันถ่ายมันจะถ่ายออกไปได้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นชื่อที่มาของปรากฏการณ์นี้นั่นเองนะครับแนวคิดของฟูเรียในการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยมากไปกว่าในเรื่องของอุณหภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยยังถูกไปใช้ในเรื่องของ electrical engineering หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับรวมถึงทัศนูปศาสตร์แล้วก็ควอนตัมแมคานิกด้วยที่โหมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอนะเอาง่ายๆเนี่ยคือ ตัวฟูเรียเนี่ยอธิบายเรื่องของคลื่นเนี่ยพยายามจะหาค่าหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาคลื่นอะไรคลื่นมาต่อกันเรื่องเสียงเป็นต้นคือเสียงที่เราได้ยินในตอนเนี้ยนะฮะมันอาจจะมีเสียงที่มีความถี่หลายคลื่นเลยเราก็เห็นคลื่นพอจุดแล้วเนี่ยโอ้โหคลื่นมันจะมีหน้าตาประหลาดมากๆแต่เราสามารถจะใช้การวิเคราะห์ของฟูเรียเนี่ยในการแยกคลื่นเหล่านั้นออกมาเป็นคลื่นทีละชนิดทีละความถี่ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นกลไกนี้จะทำให้เราเข้าใจคลื่นได้มากขึ้นแล้วก็ทางซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับระบบเสียงก็คงต้องใช้หลักการนี้ของฟูเรียในการแยกเสียงต่างๆออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของฟูเรียเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญมากๆแม้จะพัฒนามาจากเรื่องของความร้อนก็ตามนะฮะแต่ว่าเขาก็ถูกอธิบายในเรื่องอื่นขึ้นด้วยนะถูกใช้ในสาขาอื่นเพราะฉะนั้นตัววิทยาศาสตร์เนี่ยมันครั้งแรกอาจจะถูกสร้างมาเพื่อใช้ในศาสตร์หนึ่งแต่วันหนึ่งเนี่ยมันจะถูกไปพัฒนาต่อยอดได้และยิ่งของฟรีเนี่ยเป็นแนวคิดทางนิสสัตมันค่อนข้างใช้ได้กว้างขวางในวงการฟิสิกส์นะครับผมนักวิทยาศาสตร์คนต่อมานะครับพูดไปหลายคนคงคุ้นชื่อกันก็คือเจมส์จูนนั่นเองนะครับเกิดมาปี1881ถึงปี1889นั่นเองนะฮะชื่อของเจมส์จูนก็เป็นชื่อของหน่วยของพลังงานนั่นเองนะครับหรือเป็นจูลส์เนาะหรืองานหรือก็เป็นจูลส์เหมือนกันนะครับถ้าเราประวัติศาสตร์ย้อนไปนะครับปี1749นักนิสสัตชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่าเอมิลีดูชาชาตเลอร์นะฮะก็ได้พยายามเข้าใจเกี่ยวกับอุณหภูมิเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานนะฮะซึ่งอาศัยจากกฎของนิวตันนั่นเองซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเป็นนักนิสสัตผู้หญิงด้วยซึ่งมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงอ่ะได้รับการศึกษาแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นแล้วนะครับปี1824นะครับวิศวกรชาวฝรั่งเศสซาวดีคาโนนะฮะก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกระบบของอุณหภูมิกระบวนการต่างๆของธรรมชาตินะฮะก่อนที่จะได้บทข้อหนึ่งทฤษฎีข้อหนึ่งมานะครับเขาเรียกว่ากฎข้อ2ของเทอร์โมไดนามิกอันนี้ผมไม่ลงดีเทลนะครับว่ากฎข้อ2คืออะไรกฎข้อ1คืออะไรกฎข้อ0คืออะไรนะฮะจนปี1834นะครับนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อว่าเอมิลีเชเปอรอนนะครับได้พัฒนาแนวคิดของคาโนเมื่อกี้แล้วก็ได้สร้างกฎข้อ2มาแบบเป๊ะๆก็คือตัวคาโนเป็นแบบเหมือนกับกำลังอธิบายกลไกบางอย่างที่จะนำไปสู่กฎข้อ2แล้วก็ตัวของคาเปอรอนเนี่ยมาฟอร์มูลเลตกฎขึ้นมามาสร้างกฎขึ้นมานั่นเองนะฮะเพราะนั้นกฎแล้วกฎข้อ2คืออะไรล่ะช่างมันก่อนนะครับยังไม่ต้องไปใส่ใจมันมากแต่เอาเป็นว่างี้ครับก็คือเรื่องของพลังงานที่บอกไปเมื่อกี้นะว่ามันจะไม่มีการถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าถูกทำลายได้มันแค่เปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนฟอร์มเฉยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนวคิดเรื่องนี้มันจึงเป็นแนวคิดที่คนค่อนข้างสนใจมากๆเรื่องของพลังงานจนกระทั่งในทศวรรษ1840นะครับนักคณิตศาสตร์ที่มานักวิทยาศาสตร์ที่มามุ่งเน้นเรื่องนี้ก็คือเจมส์จูนนั่นเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับที่พยายามจะมาแสดงกลไกว่าเฮ้ยพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนความร้อนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นรูปของพลังงานกลพลังงานกลคืออะไรพลังงานกลก็คือพลังงานที่มีการเคลื่อนที่นั่นเองเช่นรถเคลื่อนที่ล้อเคลื่อนที่อะไรที่มันเคลื่อนที่ก็ตามอะไรเงี้ยเป็นพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนถูกไหมแค่เปลี่ยนรูปร่างจากพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างที่เราเห็นนะเวลาเรามีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ใช่ไหมครับพอเราใช้งานไปมากๆเนี่ยเครื่องมันจะร้อนนี่แหละก็เป็นเครื่องที่สื่อว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนขึ้นมานะหรือว่าเครื่องจักรไอ้น้ำเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปของเจมส์วัตเนี่ยมันก็กำลังสื่อว่าพลังงานความร้อนของตัวสตรีมเอนจินหรือเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยมันกำลังไปทำให้เกิดการเคลื่อนที่ก็คือเป็นพลังงานกลนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวของจูนพยายามจะอธิบายว่าไอ้การเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงนะฮะซึ่งกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการที่มันเปลี่ยนแล้วต้องเท่ากันเนี่ยเขาเรียกว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นเองนะฮะโดยจูนเนี่ยเริ่มผลงานเขาที่บ้านนะฮะในปี1841นะฮะโดยไอ้การทดลองเขาเนี่ยถ้าใครดูเห็นภาพนะฮะก็คือว่าเขาพยายามจะวัดการเปลี่ยนแปลงของความร้อนนั่นคืออุณหภูมินั่นเองนะครับโดยมีกระแป๋งมีหม้อหรือซัมติงนะฮะผมไม่รู้เรียกอะไรอยู่อันนึงนะฮะวางไว้แล้วก็มีเครื่องปั่นเครื่องปั่นซึ่งเป็นเกลียวๆนะฮะใส่เข้าไปจากนั้นเนี่ยเขาก็มีรอก2อันนะครับรอกเนี้ยทุ่มอยู่กับตัวของลูกตุ้มนะฮะหรือว่าเป็นวัตถุที่มีน้ำหนักวางไว้ด้านล่างเขาก็จะค่อยๆปั่นวัตถุนี้ขึ้นมาข้างบนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนลอกตอนแรกเขาใช้มือหมุนนะหมุนวัตถุขึ้นมาด้านบนแล้วก็เอาไอ้ฟันเฟืองเนี้ยไปใส่ในไอ้เจ้าหม้อตัวนี้แหละนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้ไอ้วัตถุสองก้อนเนี้ยมันลงเพราะวัตถุสองก้อนเนี้ยมันลงเนี่ยมันก็จะไปหมุนไอ้ใบพัดใช่ไหมฮะให้มีการพัดแล้วเขาก็วัดว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะฮะซึ่งการทดลองเนี้ยก็เป็นการทดลองที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะคือเขาก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะทดสอบว่าเฮ้ยตัวลอกตัวล้อนะฮะมันมีความสัมพันธ์ยังไงสุดท้ายก็ได้มาว่าไอ้พลังงานที่มันมีการเคลื่อนที่ของไอ้ลอกสองตัวเนี่ยนะฮะไอ้ตัวตุ้มๆเนี่ยขึ้นไปลงมาเนี่ย กับอุณหภูมิของน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันได้ค่าเท่ากันเลยไม่ได้มีการสูญเสียพลังงานไปอย่างใดนะฮะแนวคิดของจูลส์เนี่ยก็ไปพัฒนาต่อยอดในปี1847นะครับโดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อว่าเฮอร์แมนเฮมฮวสนะครับตีพิมพ์ผลงานที่สรุปรวบรวมทฤษฎีที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานนั่นเองนะฮะซึ่งตัวของจูลส์เนี่ยก็ได้ไปเสนองานเรื่องนี้นะฮะต่อ British Association ที่ออกฟอร์ดนะครับแล้วก็ได้เป็นพลังงานเป็นทฤษฎีขึ้นมานะฮะชื่อของจูลส์เนี่ยก็ถูกไปตั้งเป็นหน่วยของพลังงานนั่นเองนะเพราะนั้นกฎข้อนี้ของเทอร์โมไดนามิกก็คือกฎเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ว่าพลังงานเนี่ยจะไม่ถูกทำลายสร้างขึ้นแต่แค่เปลี่ยนฟอร์มนั่นเองนะฮะแนวคิดต่อไปในอนาคตในเรื่องของกฎข้อ1และข้อ2มันจะมี4ข้อข้อ0 1 2 3นะฮะปี1850นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันรูดอล์ฟเซลเซียสนะฮะซึ่งเล่าไปแล้วเมื่อกี้เนาะก็เป็นคนที่พยายามจะให้นิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎข้อ1แล้วก็ข้อ2นะฮะปี1854นักวิศวกรชาวสกอตนะครับชื่อว่าวิลเลียมแรนคินนะครับก็ได้เพิ่มคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเอนโทรปีคำนี้มาแล้วคำนี้มาแล้วคำในตำนานนะฮะเอนโทรปีพูดแบบง่ายๆผมจะไม่ลงดีเทลเดี๋ยวโอกาสน่าจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเอาง่ายมันคือสิ่งที่วัดความไม่เป็นระเบียบความดิสออเดอร์ของระบบนั่นเองคำนี้ก็คือพูดถึงตัวอุปกรณ์ลับในจักรวาลนี้นะครับคือเอนโทรปีซึ่งถ้าใครเคยดูดังเทเน็ตก็จะได้ยินคำนี้บ่อยแต่ว่าจริงๆมันมีคอนเซปต์อะไรมากกว่านั้นนะถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าเอนโทรปีจริงๆมันพัฒนายังไงในคิดเรื่องนี้ครับผมคนสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับกับวงการอุณหพลศาสตร์นะฮะชื่อเขาคือลูควิดบรอสมันนะครับเกิดในปี1844ถึงปี1906นะครับเกิดที่เมืองเวียนนาที่ออสเตรียนะฮะเป็นลูกครึ่งออสโตรฮังการีนะครับก็บรอสมันเนี่ยศึกษาที่มหาลัยฟิสิกส์ที่เวียนนานะครับแล้วก็ได้ PhDในงานที่เกี่ยวกับทฤษฎีจวนของแก๊สนะครับ Kinetic Theory of Gas จนกระทั่งอายุ25เนี่ยก็ได้เป็นโปรเฟสเซอร์ที่มหาลัยกราสนะฮะแล้วก็ได้ไปสอนที่เวียนนาแล้วก็มีมูนิชด้วยนะฮะก่อนที่จะกลับไปที่กราสเนี่ยในปี1900นะฮะเขาก็ได้ไปสอนที่มหาลัยชื่อว่าเลปซิงนะฮะอ่านผิดขออภัยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมีช่วงเวลาอันขมขื่นมีแบบดราม่านิดนึงนะฮะกับเอิร์นแม็กนะฮะก่อนที่ตัวบอสมันเนี่ยจะพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ statistical mechanics หรือว่ากลศาสตร์สถิตินะฮะแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยวกับเรื่องของแก๊สอธิบายในรูปของคณิตศาสตร์แล้วก็น่าเสียดายมากนะฮะว่าบอสมันเนี่ยเสียชีวิตลงนะด้วยการฆ่าตัวตายจากภาวะเครียดนะฮะมีปัญหาทางด้านงานนะเสียชีวิตในปี1906เพราะนั้นก็ถือเป็นคนที่อายุน้อยมากๆเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นั่งสารคนหนึ่งนะครับงานสำคัญของบรอสมันเช่นงานในปี1871นะครับชื่อว่า paper on Maxwell Boltzmann distribution หรือว่าภาษาไทยคือว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายตัวแบบแม็กซ์เวลล์โบลซ์มันนะครับแล้วก็ปี1877 paper on second law of thermodynamics and probability นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือ on the relationship between the second fundamental นั่นเองนะเราจะไม่ลงลึกนะฮะว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่ามันจะวุ่นวายชีวิตมากๆนะฮะไอแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับแก๊สหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เริ่มมีความเข้าใจว่าเฮ้ยอากาศเนี่ยที่เราเห็นมันอาจจะไม่ได้เป็นที่เราเห็นเพราะเราไม่เห็นอากาศมันอาจจะมีอนุภาคบางอย่างเล็กๆอะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาในอากาศหรือเปล่านะฮะโดยแนวคิดเนี่ยก็เริ่มเสนอโดยแดเนียลแบนูรีในปี1738นะฮะที่เสนอว่าอากาศเนี่ยอาจจะมาจากโมเลกุลก็คือเป็นวัตถุก้อนเล็กๆเคลื่อนไปเคลื่อนมานะฮะปี1827นะครับนักพฤกษศาสตร์ชาวสกอตนะครับโรเบิร์ตบราวน์พยายามอธิบายเรื่องของการเคลื่อนที่ของละอองเรนูในน้ำนะฮะแล้วก็เรียกไอ้การเคลื่อนที่แบบไร้ระเบียบแบบเนี้ยนะฮะว่า Brownian motion นี่ซึ่งคำนี้หลายๆคนเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของแก๊สการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในกระแสก็มีการเคลื่อนที่แบบ Brownian motion นะฮะหรือว่าเวลาเราดิ่งข้อสอบเรามักจะดิ่งในรูป Brownian เหมือนกันเนื้อซุ่มไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันไม่ผมแซวเล่นๆนะจริงๆมันไม่ใช่ Brownian หรอกปี1845นะครับนักฟิสิกส์ชาวสกอตจอห์นวอเตอร์สันนะครับอธิบายเรื่องของพลังงานที่อยู่รอบๆโมเลกุลเนี่ยนะฮะแล้วก็อธิบายในรูปของการกระจายตัวว่ามันมีกระจายตัวตามหลักสถิตินั่นเองนะฮะเจอหน้าปี1857นะครับเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์ที่เคยเล่าประวัติไปครั้งที่แล้วที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะฮะก็มีการคำนวณเรื่องของความเร็วเฉลี่ยนะฮะของโมเลกุลต่างๆที่มีการเคลื่อนที่ว่ามีการชนมีระยะห่างแบบไหนยังไงนะฮะเพราะซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดอีกแล้วว่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมันจะยาวเอาเป็นว่าแนวคิดของบรอสมันแล้วก็แนวคิดของแม็กซ์เวลล์ในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็ถูกพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะฮะว่าเฮ้ยเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับแก๊สยังไงนะฮะช่วงประมาณกลางศตวรรษที่19นั่นเองซึ่งเรื่องของอะตอมหรือโมเลกุลเนี่ยจริงๆเรายังไม่ได้เห็นชัดเจนในรูปแบบของทางฟิสิกส์นะแต่ทางเคมีเนี่ยก็ค่อนข้างมีไอเดียคร่าวๆแล้วมันคือซัมติงนี่แหละที่เล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีการประพฤติตัวมีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวนะฮะ จึงประมาณทศวรรษที่1880นะฮะนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียก็คือลูดวิกโรสมันเนี่ยก็ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีจลของแก๊สซึ่งว่าด้วยเรื่องของการเคลื่อนที่ของแก๊สนั่นแหละนะครับว่ามันมีการเคลื่อนที่ยังไงอุณหภูมิพลังงานจำนวนโมเลกุลของมันความดันปริมาตรอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถูกพัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดในอดีตของเดนเนียลแบนดูรีที่เสนอว่าแก๊สเนี่ยจะเป็นโมเลกุลจำนวนมหาศาลที่เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความดันนะฮะมีเรื่องของอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องความร้อนอะไรแบบนี้ซึ่งแพมจะเข้าใจสมมติเรามีกล่องอยู่กล่องนึงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราแบบเพิ่มความดันลดความดันอะไรเงี้ยน่าจะมีผลต่ออุณหภูมินะเอาง่ายๆเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่1840ถึงศตวรรษที่1850นะฮะนักคณิตศาสตร์ก็เริ่มทำความเข้าใจกับระบบเนี้ยมากขึ้นในรูปของคณิตศาสตร์นะฮะก็ปี1859นะครับเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์เนี่ยก็ได้คำนวณความเร็วของอนุภาคต่างๆที่มีการชนอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งถามว่าตัวของแม็กซ์เวลล์คำนวณมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตัวทฤษฎีขนาดนั้นนะฮะเขาพยายามทำความเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีการกระจายตัวนะอะไรแบบนี้แต่ว่าคนที่มาใส่คณิตศาสตร์ในเรื่องของสถิติให้มันเนี่ยก็คือตัวโบรสมันนั่นเองนะฮะเขาเรียกว่ากลศาสตร์สถิตินะซึ่งเป็นการอธิบายเรื่องของอะตอมเหมือนเป็นการทำนายการมาถึงของอนุภาคแบบนี้นะฮะซึ่งก็นั่นแหละฮะไม่ได้รับการยอมรับในตอนแรกนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยก็ถูกขึ้นหิ้งเพราะนั้นโบรสมันนี่แทบอยู่ในทุกอย่างในคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยเกี่ยวกับอุณหภูมิเช่นสเตฟานโบสมันคอนสแตนต์นะฮะหรือว่าแม็กซ์เวลล์โบสมันดิสทริบิวชันนะฮะแล้วก็ค่าคงที่ของโบสมันด้วยเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีจลของแก๊สนะฮะวันนั้นโบสมันก็เป็นนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์อีกคนหนึ่งนะฮะที่สร้างกฎใหม่ๆให้เรานักวิชานี้เป็นวิชาที่เขาแซวกันเลยตัวสแตติคอลแมคแคนิกหรือว่ากลศาสตร์สถิติเนี่ยก็แซวกันว่าอย่าไปเรียนเพราะว่าเรียนแล้วเนี่ยจะฆ่าตัวตันโบสมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีหนังสือเหมือนกันโปรยคำโปรยได้แบบน่าเรียนมากเลยนะฮะบอกว่าโบสมันเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อตั้งวิชานี้ขึ้นมานะฮะก็เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายแล้วก็นักวิทยาอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วมาศึกษาวิชานี้แล้วก็ฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเรียนสแตติแมคแคนิกนั่นเองนะครับผมก็เป็นโจ๊กกันนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะฮะกับเรื่องของอุณหภูมิศาสตร์แบบ001ก็คืออินโทรแบบอินโทรเลยอะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะฮะในครั้งต่อไปก็จะอาจจะลงดีเทลว่าแต่ละอย่างมันมีเรื่องอะไรมากกว่านี้นะฮะในครั้งนี้ก็เราคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าถ้าลงเนี่ยมันจะมีคณิตศาสตร์มากขึ้นผมอยากจะยกเรื่องพวกนี้ที่มันโหมีสูตรสมการเนี่ยไปไว้ในซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งในอนาคตนะครับที่เราจะทำกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับผู้ฟังเนาะว่าผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องอะไรกันมีเรื่องให้เลือก 4-5 อย่างเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะฮะว่าอยากฟังเรื่องอะไรต่อจากซีรีส์คุยเฟื่องเรื่องวิทย์นะฮะจริงๆซีรีส์เนี่ยมาได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่ว่าเราพูดถึงซีรีส์ต่อไปแล้วนะเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคุยเฟื่องเรื่องวิทย์แล้วก็การลงไปในวิทย์แต่ละตัวฟิสิกส์ว่าไงเคมีว่าไงชีวะว่ายังไงนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอพอดแคสต์วันนี้น่าจะสั้นที่สุดในคลิปที่ผ่านมานะฮะก็ทำลายสถิติกันคลิปนานสุดคลิปสั้นสุดนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube The Project Tie ด้วยนะฮะในรายการคุยเฟื่องเรื่องวิทย์แล้วก็มีในช่องทางอื่นๆเช่นในพอดแคสต์Apple Podcast Google Podcast Spotify อย่างเงี้ยนะครับไปตามกันได้แต่ว่าใน YouTube จะมีภาพขึ้นให้ดูเป็นภาพประกอบด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ